Pēdējās dienās daudz diskutēts par ierosinājumiem mazināt darba devēja izmaksas par slimības lapām. Tomēr, lai kāds kompromisa variants tiktu izstrādāts, galvārds būs Saeimas deputātiem. Un šobrīd atbalsta Saeimas atbildīgajā komisijā nav. Argumenti ir dažādi, piemēram, nestabilā budžeta situācijā nav pareizi diskutēt par sociālo garantiju mazināšanu, tāpat statistika par slimības lapu nepamatotu izņemšanu uzskatāma par maznozīmīgu un nav pietiekams arguments, lai mazinātu darba nespējas lapu kompensācijas. Viedokļus Saeimā ir apzinājis Jānis Kīncis, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Esam šonadēļ vēstījuši, ka tematu par izmaiņām darba nespējas lapu regulējumā šā gada aprīļa sākumā rosināja Latvijas darba devēja konfederācija. Tā lēsusi, ka atbilstoši aizpagājušā gada datiem auga slimības lapu skaits un ekonomikā tas veido pat līdz 2,8 miljārdiem eiro lielus zaudējumus. Darba devēja arī vēlas, lai valsts vairāk iesaistās darba nespējas lapu apmaksā. Tas gan šķiet apšaubāmi nākamā gada budžeta kontekstā, jo finanšu ministrs ir vairāk kārt norādījis, ka budžeta ieņēmumi pašlaik nesola iespējas valstī nākamgad uzņemties un arī tērēt vairāk. Ja kāds izmaiņas slimības lapu izsniegšanas kārtībā tomēr taps, tas būs jāiestrādā likumā, un pie darba tad būs jāķeras arī Saeimas sociālo un darblietu komisijai. Un aptaujājot tās deputātus, ir sadzirdama vienota nostāja, ka kompensācija mazināšana darba nespējas lapu saņēmējiem nav atbalstāma. Un šīm pārmaiņām nav īstais laiks, jo valsts budžeta situācija patiešām nav rožaina, taču nedrīkst aizmirst arī par garantējām iedzīvotājiem. To uzsver Saeimas sociālo un darba komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Nevajadzētu pašlaik šo jautājumu aiztikt vispārīgi. Šī ir ietekme tomēr uz cilvēkiem, uz strādājušiem cilvēkiem ir situācija, kas pašlaik ir arī, ja mēs skatāmies ar sociālo, vai būs pensija indeksācija, nebūs indeksācijas, kādus pabalstus palielināt, nepalielināt. Nav īstais laiks varbūt atrasts, lai šo jautājumu varētu risināt. Es uzskatu, ka īstais laiks varēja būt tad, kad ir ļoti normāls budžeta piepildījums, nāk iekšā normāli daudzums nodokļu. Tas atsauksies uz cilvēkiem. Mēs nedrīkstam aizmirst arī sociālo drošību, lai būtu kaut kādīgs līdzsvars arī iekšā uz vietas cilvēkiem.
Tāpat darba devēja konfederācija ir paudusi bažas par slimības lapu nepamatotu izmantošanu. Veselības inspekcijas dati gan liecina, ka pērn saņemti 404 iesniegumi par darba nespējas lapu iespējamu nepamatotību, un darba nespējas lapa ir anulēta 7 gadījumos, bet atsevišķas dienas slimības lapā dzēstas 17 gadījumos. Šie dati apliecina, ka arguments par slimības lapu nepamatotu masveidīgu ņemšanu nav pamatots, uzskata Saeimas sociālo un darblietu komisijas deputāte Ramona Petrāviča no Latvijas pirmajā vietā.
Nebūtu pieļaujams cilvēks, kurš saslims, nonāka vēl sliktākā finansiālā situācijā. Tai diskusijās tie argumenti ir dažādi, ka tur krāpjas un kas tur nenotiek, bet ja arī tā ir, ja arī kāds gadījums tāds ir, tad to katrā ziņā nevar attiecināt uz visu sabiedrības daļu, uz visiem tiem cilvēkiem tiešām, kas reāli saslim.
Un darba devējiem jāņem vērā ne tikai izdevumi slimības lapu apmaksai, bet arī situācijas, kad strādājošie darbā varat ierasties pusslimi vai slimi, ko varētu veicināt slimības pabalstu mazināšana. To savukārt piebilst deputāte Mairita Lūse no progresīvajiem. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis ir norādījis, ka ir vajadzīgs izsvērts risinājums izmaiņām darbnespējas lapu regulējumā, kas nāktu par labu gan uzņēmēju darbībai, gan arī darbinieku sociālajai aizsardzībai. Tieši tāpēc šis temats ir turpināms kopējās nodokļu politikas izmaiņu ietvaros, un lielāka skaidrība par iespējamām nodokļu pārmaiņām ir solīta augusta otrajā pusē.